Λοιπόν, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Εμείς είχαμε αυτό το ερώτημα πριν, με το άγχος, χωρίς λόγο, αλλά λες τεκνοπέμπτη. Είναι αποκλείεται να μου βοηθήσει και τύχη, ρε παιδιά.
Αν είστε μία αλλαγή, διαδέχετε την άλλη.
Εντάξει, επειδή καμιά φορά ο χρόνος όχι καμιά φορά, πάντα διαφοροποιείται ο χρόνος ανάλογα με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο στούντιο και με αυτούς που πρόκειται να συνομιλήσουν σε μια άλλη περιοχή.
Δεν
συμβαδίζουν πάντα τα προγράμματα,
χρόνο.
Βέβαια. Και επειδή κάναμε το πρόλογο πριν και είχαμε προαναγγείλει την καλεσμένη μας, η οποία θα βρίσκεται και μεθαύριο εδώ πέρα στην Φλόρινα, η Ήρα η Κατσούδα είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ήρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Μια χαρά σας ακούω.
Πολύ ωραία. Στην εκπομπή μας.
Λοιπόν, τι κάνετε, σας ευχαριστώ χαρά. Πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για τον αέρα της ζωντάνιας που δίνεις και γενικότερα μέσα από αυτό που κάνεις. Στην επαρχία, ειδικά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ρε παιδί μου, από αυτό του είδους.
Παντού, μην νομίζεις.
Και χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες παρουσίες και τέτοιο ενεργειακό, πώς το πω, πρόσημο να έχουν.
Σας ευχαριστώ.
Είσαι σε σεζόν δεύτερη, έχεις κάνει sold out σεζόν.
Έχω κάνει, είναι η δεύτερη χρονιά του Minimal τώρα. Ναι, πρώτη χρονιά πήγε σφαίρα και δεύτερη σφαίρα και τώρα την κλείνω σιγά-σιγά τη σεζόν. Κάνω έτσι λίγο μία περιοδία τώρα. Σταμάτησα από το θέατρο στην Αθήνα που ήμουνα τον Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου. Ήμουνα 5 μήνες. Κάνω τώρα περιοδία στην Ελλάδα τώρα το Μάρτιο και μετά ξεκινώ την ευρωπαϊκή περιοδία αρχές Απρίλη.
Την είχαμε προαναγγείλει, είπαμε και τις περιοχές πριν, θα τις ξαναπούμε πάλι εννοείται.
Σε Ελλάδα και εξωτερικό στην Ευρώπη. Πες μας λίγο, Ήρα, κάποια πράγματα για σένα. Πού γεννήθηκες, μεγάλωσες?
Λοιπόν, αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Εγώ είμαι κατάγομαι από την Πάτρα. Γεννήθηκα βέβαια στα Γιάννενα. Αλλά δεν είναι κανένα από εκεί, τελείως έτυχε. Μετά γύρισα Πάτρα και μετά ανέβηκα Θεσσαλονίκη. Έχω μείνει 16 χρόνια, ανέβηκα να σπουδάσω, μετά έμεινε και μετά κατέβηκα Αθήνα.
Πολυπολιτισμική δηλαδή.
Ναι, παντού, έτσι, tour σε όλες τις πόλεις.
Ιδιαίτερη αδυναμία σε κάποια από αυτά τα μέρη?
Θεσσαλονίκη σίγουρα, γιατί είναι εντάξει, Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να μεγάλωσα στην Πάτρα, και, αλλά εντάξει, η Θεσσαλονίκη με μεγάλωσε, ρε παιδί μου, από τα 18 είμαι εδώ.
Είναι η πόλη που τα συνδυάζει όλα.
Μα τώρα τι συζητάμε.
Κάποια περιοχή σου μετέδωσε και το μικρόβιο αυτό τώρα της υποκριτικής, έτσι δεν είναι?
Μα ξεκίνησα, ναι, και το στάνταπ ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη. Όταν σπούδασα, παράλληλα έκανα και ένα εργαστήριο θεάτρου. Είχα ανακαλύψει τότε το στάνταπ από DVD, γιατί δεν είχαμε τότε. YouTube, special, Netflix και αυτά. Και είχα αρχίσει έτσι και έλεγα ότι ήθελα να το κάνω. Το έκανα με φρικτό τρόπο τις πρώτες φορές. Μετά σίγουρα έστρωσε.
Ο καλύτερος κριτικός, λέει, στην ουσία θα πρέπει να είμαστε και εμείς του εαυτού μας.
Αυτοκριτική μας,
ναι.
Φυσικά.
Και εσύ ξέρεις καλύτερα, βέβαια. Γιατί κοίτα, και η εμπειρία μετράει. Κατά ψέματα έχεις κάνει και τηλεόραση, στην ΕΡΤ.
Μα φυσικά. Και τώρα το 45 Μάστορ, 60 μαθητάδες, η σειρά της ΕΡΤ, ντοκιμαντέρ που παρουσιάζω. Ναι, αυτό τώρα ήταν πολλά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα. Οπότε απλά δεν είχαμε και αναφορές για να το ξεκινήσουμε σωστά. Δηλαδή δεν υπήρχε και οργανωμένη σκηνή στάνταρ στην Ελλάδα τότε.
Απλά και η Θεσσαλονίκη, ωραία είναι, Ήρα μου, αλλά ξέρεις, όλες οι υποδομές είναι στην Αθήνα και οι ευκαιρίες για να
εξελίξει. Ναι, ρε παιδί μου, δυστυχώς αυτό είναι. Αυτό είναι και είναι κάτι το οποίο με στενοχωρεί, γιατί ξέρεις, ειδικά στις δικές μας δουλειές και σε όλες τις δουλειές. Αν δεν πας στην Αθήνα, έχεις ένα δεβάνι το οποίο μου τις πάει, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες πόλεις και δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλοι στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Αλλά απ' την άλλη.
Δηλαδή που η Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι τα στερείται αυτά. Δηλαδή περιμένει
να
πει.
Ναι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Αυτό, γιατί σκέψω ότι στη Θεσσαλονίκη δούλευα, έκανα stand-up κανονικά όπως κάνω τώρα. Από τότε που κατέβηκα στην Αθήνα, φυσικά έχω άλλες ευκαιρίες.
Ναι.
Και για τη τηλεόραση και όλα αυτά. Αυτά προέκυψαν όταν κατέβηκα στην Αθήνα. Ο ίδιος άνθρωπος ήμουν, να πούμε, και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά.
Άλλες προοπτικές, ναι, σίγουρα. Όντως. Λογικό.
Οπότε. Ναι, άλλες ευκαιρίες. Οπότε είναι λίγο αναγκαίο κακό η Αθήνα.
Δεν υπάρχει, κακά τα ψέματα. Πιο παλιά μπορεί να είχε πριν το COVID, υπήρχε. Μεγάλη ζωντάνια και στην επαρχία, με πολλά μέρη τα οποία μπορεί να ήταν και μέκα του πολιτισμού, αλλά μετά κατέρευσε απότομα και δύσκολο στην επαρχία να ξαναπάρει μπρος. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα φεστιβάλ κομμωδίας Θεσσαλονίκης παντού. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι δηλαδή.
Εντάξει, επαρχιακές
κομμωδίες
είναι ξεχασμένες, ναι, από, ναι, το Θεό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αυτά τα δύο είναι. Δυστυχώς.
Το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι, ναι, πολύ θλιβερό για μένα. Ναι. Δηλαδή, το θεωρώ ότι η Φλόρινα είναι πανέμορφη. Δηλαδή, έρχομαι στη Φλόρινα, παίζω στη Φλόρινα, έχω φίλους στη Φλόρινα. Για ποιο λόγο, δηλαδή, εντάξει, είναι πιο μακριά, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Δεν υπάρχει το μακριά. Θέλω να πω, βλέπεις άλλες χώρες και έχουν πραγματικά μακρινές αποστάσεις.
Και όμως η περιφέρεια έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά πράγματα από το κομμάτι της υγείας, κυρίως.
Ναι, γιατί δεν έχουμε δρόμους για να πας γρήγορα κάπου, γιατί πολλά. Για όλα αυτά. Βέβαια. Είναι λίγο ξεχασμένη η επαρχία από το Θεό, το οποίο είναι εγκληματικό.
Όπως και τα νησιά μας, δηλαδή. Θέλω να πω ότι και
καλά και τα νησιά, βάλε και τα νησιά. Βέβαια, γιατί τώρα ξέρεις, Φλόρινα, παίρνεις ένα μάξι, θα κλείσεις ένα δρόμο, βάζεις τον ολέκ και φεύγεις. Τα νησιά. εσύ δηλαδή πραγματικά ένα πρόβλημα υγείας να έχεις. Δηλαδή μπορεί να μην πετάει το αεροπλάνο, μπορεί να μην πετάει να πήγαινε το καράβι. Είναι αποκλεισμένοι άνθρωποι.
Κοίτα, εμείς είμαστε οι Έλληνες, είμαστε λάτρεις του, να σου το πω και έτσι ρε παιδί μου, του όμορφου και τα λοιπά, αλλά δεν είμαστε λάτρεις του λειτουργικού από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί δηλαδή να έχουμε τόσες ωραίες περιοχές, αλλά δεν είναι λειτουργικές εκεί που πρέπει. Και δεν
ναι, γιατί δεν ενδιαφέρουν αυτούς που κάνουν να λειτουργούν. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιο συμφέρον για να λειτουργήσει ένα μικρό ακριτικό νησί ή ξέρω, κάποια πιο μικρή πόλη, μια χαρά θα λειτουργούσε.
Ακόμα και με μινιμαλιστικό τρόπο, γιατί έχεις αυτό το κομμάτι της ζωής, έτσι δεν είναι ο μινιμαλισμός.
Το μίνιμα. Ναι, δεν προσπαθώ έτσι να μην πολύ σκάω. Για πράγματα που δεν χρειάζεται να σκάω.
Καλά κάνεις.
Πολύ σωστό αυτό.
Περισσότεροι όλο αυτό. Έτσι το σκέφτονται πάντα τώρα σαν τελευταία, να το δουν αλλιώς. Καλά κάνεις.
Πρέπει να το δούμε αλλιώς. Βέβαια, επιβάλλει, ναι. Αλλιώς θα τρελαθούμε. Δεν γίνεται.
Εντάξει, μερικά μερινότητας. Πράγματα ναι. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε από προβλήματα. Φυσικά δεν σου λέω τώρα να είμαστε τοξική θετικότητα. Ούτε καν.
Είναι κακό, ναι.
Όχι. Είναι ένα και κακό. Όλα τα υπόλοιπα τι ξέρεις. Είναι και λίγο επιλογή, ρε παιδί μου. Κάπως μας παίρνει μπάλα η ζωή, οπότε το βάζεις και ξαφνικά καταλήγεις να αγχώνεσαι για ένα καφέ που δεν ήπιες με κάποιον που δεν ήταν και κάτι. Ακριβώς.
Ενώ
έχεις ένα σωρό πράγματα σημαντικά να τρέξεις δικά σου.
Και ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Πάμε παρακάτω.
Αυτό, αναγκιά σου.
Με τι πάνω κάτω είναι αυτό που θα ασχοληθεί κάποιος και θα δει μέσα από την παράσταση που δίνεις, με αυτό που θα κάνεις, δηλαδή. Πού κινείσαι.
Είναι μια παράσταση stand-up, έχει πάρα πολλές θεματικές και θεματολογίες όπως είναι όλες οι παραστάσεις stand-up. Έχει από πράγματα παρατήρηση μέχρι προσωπικές ιστορίες, μέχρι λέμε και για την Ελλάδα έτσι αυτά που λέμε τώρα πάνω κάτω. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση η οποία έχει περνάει πολλές θεματικές. Δεν θέλω να σποϊλάρω τώρα, να έρθετε να τη δείτε.
Εγώ θέλω απλά τους τίτλους, ξέρεις, γιατί μπορεί να πάει ο άλλος και σου λέει και να θυμηθώ και να μάθω και να αφυπνιστώ βέβαια και να περάσω καλά και να γελάσω μέσα από όλα αυτά.
Ωραία, θα μιλήσουμε και για διάφορες περιοχές της Ελλάδας, θα μιλήσουμε για λίγο από, για αναπηρία, για ΔΕΠΗ, για διάσταση προσοχής που έχω έτσι και αλλιώς και το έχω εντάξει μέσα στο κείμενο. Κάτι το οποίο πλέον μπορείς να το λες ότι έχεις, γιατί όταν μεγάλωνα στα 90's δεν υπήρχαν τέτοιες διαγνώσεις φυσικά. Έτσι. Από διαφήμιση, από τα κριτήρια επιλογής, διαφορών ζώων, πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι καλό, να ξέρει ο άλλος ότι όταν θα πάει να δει την Ήρα, την Κατσούδα, δεν γνωρίζει κτλ. Ότι έχει να κάνει με ένα άτομο το οποίο είναι πλήρως εμπλουτισμένο, με γενικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, γιατί αυτό είναι μεγάλο συστατικό και εφόδιο, ειδικά στο stand-up comedy.
Ισχύει, ναι, και όλοι οι συνάδελφοι φυσικά και όλες οι συνάδελφοι πάλι αλλάζουν πολλές θεματικές, γιατί είναι το stand-up, πρέπει να είσαι και ένας άνθρωπος, δεν έχεις κοινικά, δεν έχεις κουστούμι, δεν έχεις ρόλους, δεν έχεις άλλους. Είναι πολύ κουραστικό να μιλάς για ένα θέμα τόση ώρα, δεν γίνεται 70 λεπτά να μιλάς για ένα θέμα.
Καμιά φορά, οι τίτλοι καμιά φορά, γιατί με ρωτούσε και η Έρη πριν. Ρε παιδί μου, τη δεύτερη σόλο παράσταση που για γυναίκα, καλή είναι.
Ναι.
Αυτό πώς προκύπτει, λέει καμιά φορά.
Αυτό προκύπτει τώρα από, είναι η γνωστή συχαμένη φράση, η οποία ακούγεται αρκετές φορές.
Ναι.
Και ειδικά, ας πούμε, στον χώρο της κωμωδίας, ναι. Που είναι ανδρογραφή. Λέει, παιδί μου, για γυναίκα έχει σταβάνει και το έχει φτάσει. Μπράβο σου.
Κοίτα όμως, τώρα δεν αντροκρατούμενο τόσο πολύ. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο μπαίνουν γυναίκες μέσα στο κομμάτι.
Κοίταξε, όλο και περισσότερο μπαίνουν γυναίκες μέσα, αλλά πάλι ποσοτικά εννοώ αριθμητικά περισσότεροι είναι άντρες στην κωμωδία. Ναι, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και είναι κάτι που έχει καλλιεργηθεί από σειρά ετών, δηλαδή. Να πω από τα πανάρχια χρόνια. Δηλαδή, ότι η θέση της γυναίκας είναι εκεί.
Βέβαια, να είναι ατσαλάκωτη. Μπράβο, να είναι όμορφη, χαμογελαστή, να μην τσαλακώνεται, να μην κάνει αστεί. Αυτά είναι τον αντρών. Μπράβο.
Ναι. Έχει αλλάξει όμως όλη αυτή η νοοτροπία φιλοσοφία.
Φυσικά και αλλάζει και χαίρομαι που μπαίνουν και συνέχεια καινούργια κορίτσια.
Και ευνοχίζουμε και το ρόλο των ανδρών όμως.
Όχι, δεν ευνοχίζουμε κάτι. Το να ζητάμε το δικό μας, ας πούμε, δηλαδή να ζητάς μια λογική αντιμετώπιση. Δηλαδή είναι για μένα παρανοϊκό όλο αυτό. Είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε δίποδα, έτσι. Δεν γίνεται ο ένας να έχει λιγότερα δικαιώματα by default επειδή γεννήθηκε
έτσι.
Δεν γίνεται. Είναι κάπως σαν τη σκλαβιά τότε που μας φαίνεται τρελό τώρα, αλλά το ίδιο πράγμα ήταν. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, η γυναίκα να μην ψήφισε μέχρι, ξέρω εγώ, το 50-60.
Ναι,
δεν γίνεται να οδήγησε πιο μετά.
Δεν
γίνεται
ότι.
Δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν ακριβώς παιδομηχανή και να φτιάχνει πράγματα στο σπίτι. Δεν είναι έτσι.
Κοίτα,
όχι, δεν καταλαβαίνω.
Ποιος θέλει. Κοίτα, και ο άνδρας πώς είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο κτλ. Το ίδιο και η γυναίκα. Στα μάτια ένας του ενός. Συνήθως ήταν από συνήθιο βαλμένα κάποια πράγματα, σαν ταμπούρε, παιδί μου. Μετά ανοίγοντας λίγο το μυαλό του άλλου. Και ποιος δεν θέλει μια γυναίκα η οποία να είναι εύστροφη, χαρούμενη, χαμογελαστή και όχι εκείνο το σωματικό.
Πολλοί κόσμοι, δεν νομίζει. Πολλοί κόσμοι.
Ήρα, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, δεν ξέρω αν συμφωνήσω, ότι η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνδρες φοβούν όλες τις δυναμικές γυναίκες.
Ναι, φυσικά. Όχι όλοι οι άντρες, γιατί δεν. Μην κάνουμε γενικές, αλλά μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο ποσοστό,
γιατί σου λέει θα μπλέξω τώρα.
Στα μάτια ενός άντρα, τώρα μην βάζουμε αυτό το τίτλο, γιατί για μένα τώρα δεν είναι το ορισμός της δυναμικής γυναίκας. Η Ήρα η Κατσούδα με την έννοια του ότι ρε παιδί μου, επειδή κάνει stand-up comedy, δεν μπορεί να είναι άνετα αποδεκτή από κάποιον άλλον. Είσαι ίσα. Η δυναμική γυναίκα μπορεί να έρθει ή ο δυναμικός άντρας με άλλον δυναμικό άντρα, και έτσι όπως έχουμε γίνει με τα φύλλα τώρα, Ήρα, δεν ξέρω, σε λίγο δεν ξέρουμε και πώς θα τα συζητάμε αυτά, αλλά καμιά φορά λες ρε παιδί μου. Ή ό,τι δίνεις παίρνεις. Εκείνο είναι που πρέπει να προσέχουμε σε κάθε επαφή.
Όχι, κοίταξε,
σχέση.
Είναι κοινωνικά. Είναι κοινωνικά ταμπού.
Ναι,
έτσι, δηλαδή, ναι. Πέρα από το καθένα, προφανώς είσαι σε μια σχέση την οποία λογικά την υποστηρίζεις και την σέβεσαι και τη θεωρείς ισότιμη. Από εκεί πέρα υπάρχει σεξισμός. Δεν μιλάμε τώρα
για σεξισμό. Υπάρχει αυτό.
Φυσικά υπάρχει στον επαγγελματικό χώρο, στον κοινωνικό χώρο. Δηλαδή, μέχρι και προχτές που πάρκαρα, ας πούμε, και καθόταν ένας τύπος, ένας μπάρμπας και με κοιτούσα, δηλαδή πώς θα παρκάρω. Παρκάρω απίστευτα, έτσι, γιατί οδηγώ σε Αθήνα Θεσσαλονίκη χρόνια. Ναι. Μπορεί να μην οδηγώ τόσο καλά, παρκάρω όμως πάρα πολύ καλά. Αυτό τώρα για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα πήγαινε να παρκάρεις εσύ, θα κατάλαβα από πάνω, σα σε κοιτάει. Όχι.
Καλά, βέβαια. Το έχουμε αυτό εδώ, καλά. Κοίτα, δεν είναι πάντα προνόμιο των ανδρών αυτό ή του σεξισμού. Ξέρεις, και γυναίκα μπορεί να ήταν. Είναι και ένα περίεργο κομμάτι τώρα του λαού που πρέπει να αλλάξει και αντιλήψεις. Αυτό που λες πάντως, όντως με την έννοια της διαφοροποίησης των φυλών, υπάρχει ας πούμε και στην πολιτική ακόμα, που είναι καταλυτικότατο κομμάτι για μένα. Στο πώς θα μπορούσαν να μοιραστούν οι γυναίκες, μάντρες, ακόμα και την
Βουλή. Πόση ποσόσταση έχουμε στην πολιτική και στη Βουλή γυναικών. Τίποτα. Ναι. Το βάζω απλά επειδή πρέπει για να μην φάνε μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξεκάθαρα.
Είναι ωραίο που η γυναίκα δηλαδή έχει μπει και έχει πάρει πολλούς ρόλους σήμερα στην κοινωνία μας. Ενεργό μέλος όπως αρμόζει και της αξίζει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ίση και ισότιμη σε όλα.
Ακριβώς. Αυτό δεν είναι κάποιος κατώτερος, δεν επιβουλεύεται κάπως η θέση του άντρα σε καμία περίπτωση. Αλλά το να μιλάμε, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάει ένα κίνημα και λες, ας πούμε, για μια καταπιεσμένη μερίδα της κοινωνίας, όπως ήταν οι γυναίκες και διάφορες άλλες μερίδες φυσικά πληθυσμού. Αλλά μια και μιλάμε για το συγκεκριμένο. Όταν ξεκινάς και αρχίζεις ένα θέμα και λες ότι πάμε γιατί θέλουμε και εμείς ισότητα, θέλουμε και εμείς να μπορούμε να δουλεύουμε, θέλουμε να μπορούμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες το ένα το άλλο. Όταν πετάς όμως, αλλά ναι, μην βαλθεί ο άντρας. Τόσα χρόνια πατριαρχία ο άντρας έχει καταφέρει. Οι άντρες, ας πούμε, έχουν καταφέρει να έχουν ημερικά κεκτημένα.
Ακριβώς. Στο κομμάτι των οικονομικών, των επιχειρήσεων κτλ. Γιατί έχει σπουδάσει και οικονομικά στο Αριστοτέλειο.
Ναι, και δούλευα και χώρα. Και στον χώρο τη διαφήμιση.
Και υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό.
Φυσικά. Όχι, δεν είναι ανταγωνισμό. Σεξισμός είναι. Ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ αντρών. Το άλλο είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, όταν ας πούμε τώρα μία φίλη ψάχνει δουλειά, είναι πολιτικός μηχανικός, έχει προϋπηρεσία, έχει το ένα, έχει το άλλο. Το σφάλμα της ήταν ότι έκανε ένα παιδί. Εντάξει.
Ναι.
Το σφάλμα της, το λέω ειρωνικά το σφάλμα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ωραία. Ναι. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να βρει δουλειά, γιατί η ερωτήση της συνέντευξης είναι και ποιος θα σου κρατά το παιδί. Το οποίο αυτό είναι απαγορευτικό. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, αφού πάει για δουλειά, τι νομίζει, θα το φέρει μαζί στο γιαπί. Το έχει κανονισμένο και αν θα κάνει δεύτερο. Αυτό τώρα δεν είναι ισότητα και δεν είναι ανταγωνισμός. Αυτό είναι σεξισμός.
Στο εξωτερικό, στο μεταξύ, σε πολλές πόλεις, σε πολλές χώρες είναι νόμος αυτό εδώ, ξέρεις, ότι δεν πρέπει πάνω από ένα παιδί και στο επιβάλλον δηλαδή.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
Για Κίνα, αυτό θέλω να σου πω. Είναι κάποιες χώρες όμως οι οποίες.
Δεν είναι όμως πολλές χώρες, περίμενε τώρα. Γιατί άμα θέλεις να πούμε για τις κανονικές ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει και άδεια πατρότητας, υπάρχει άδεια μητρότητας και όλοι είναι ισότιμοι.
Κοίτα, η λογική είναι ότι περνάνε όμως μια εικόνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αρχίζουν και περνάνε μια εικόνα η οποία μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί στην εποχή μας.
Βλέπεις τι γίνεται.
Αντιγράφει μια χώρα, όποια σαχλαμάρα μπορεί να κάνει μια άλλη χωρίς να το σκεφτεί. Για λόγους δεν ξέρω τι κι εγώ, συμφωνώ.
Ναι, αλλά η Κίνα είναι δύστορα, έτσι. Μιλάμε ότι η Κίνα είναι δύστορα, έχει θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα, ας πούμε. Τώρα και δεν το συζητήσουμε για το πόσο παιδιά πέμπε στην Κίνα.
Όπως λες και εσύ, ας πούμε, φαντάσου τώρα σε μια όλο και πιο συσσωρευμένη οικονομική κατάσταση στη χώρα μας. Δηλαδή, τα πράγματα μαζεύονται δηλαδή σιγά-σιγά και λες πώς θα βρούμε να βγάλουμε άκρη. Εκείνοι που πρέπει να απελευθερωθούν και όλοι, και επαγγελματικά κτλ. Δεν πρέπει να υπάρχουν δηλαδή στα χέρια 5-6 ανθρώπων ή ανδρών, όπως λες και εσύ, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί και να τους κινούν. Πρέπει να ανοιχτούν αυτά εδώ για όλους.
Ναι. Φυσικά πρέπει, γιατί έτσι θα είναι και πιο λειτουργικό. Δηλαδή, είναι και για το κοινό συμφέρον. Δηλαδή, το να σκέφτονται, ας πούμε, 5 άνθρωποι είναι καλύτερο να σκέφτονται 10 άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι μαθηματικά, είναι απλά τα πράγματα. Γενικά, βολεύει στο κοινωνικό σύνολο.
Έχεις γράψει τώρα, κάτσε, γιατί έχουμε χρόνο. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ, αλλά να πούμε και για θεατρικό έργο το οποίο έχεις γράψει, ο Γάμος. Θεατρικό έργο, ο Γάμος.
Ναι, έχω γράψει το θεατρικό έργο, ο Γάμος.
Και είναι κάτι το οποίο βλέπεις να έχει γνώση και πάνω στο κομμάτι
πες
αυτό.
Πες μου
εδώ.
Λίγο, θέλω λίγο όσο γυναίκα, λίγο να μου πεις λίγο για το γάμο. Για πες μου, ποια είναι η άποψη σου, Ήρα μου.
Α, γενικά, κοίταξε, πρώτα απ' όλα καμία σχέση με το θεατρικό που, που είχα κάνει. Αυτό ήταν μια κωμωδία που ήταν ο γάμος, που ήταν simulation γάμου, ας πούμε, μαζί με τον συναδελφό μου, το είχαμε γράψει τον Δημήτρο Βαλσαμίδη. Για το γάμο, ποια είναι η θέση μου. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, εγώ έχω παντρευτεί, έχω πάρει και ένα διαδίκιο από εκεί και πέρα. Ο γάμος, κοίταξε, όπως και τα παιδιά, ας πούμε, και η οικογένεια γενικά, είναι. Και αυτό το θεωρώ λίγο κοινωνικό δόμημα, υπό την έννοια ότι δεν κάνουμε όλοι για όλα. Για μένα είναι πιο τίμιο να πεις ότι ξέρεις κάτι. Εγώ, ας πούμε, το λέω, δεν έχω παιδιά, έτσι. Ναι, μπορεί να είναι πιο τίμιο αυτό από κάποιον που κάνει παιδιά ή κάποια που κάνει παιδιά και δεν έχει το ψυχικό σθένος ή την ψυχική ισορροπία να τα μεγαλώσει.
Πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
Έτσι.
Ναι.
Δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία να απευθύνεται ένας ολόκληρος πλανήτης και να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα όλοι οι άνθρωποι παρά τη διαφορετικότητά μας. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε προορισμένοι για οικογένεια.
Έχεις νιώσει ποτέ κοινωνική πίεση από το περίγυρο σχετικά φυσικά με το ότι πρέπει να το κάνεις και αυτό βρέξει χιονίσει.
Μα φυσικά το πότε θα κάνεις ένα παιδάκι είναι η πιο αγενής ερώτηση η οποία την κερνάνε δεξιά και αριστερά. Σαν χορηγούμενοι σου πετάγεται δηλαδή. Μπορεί να κατέβει
Πόσες γυναίκες έχουν πιεστεί και το έχουν κάνει, δηλαδή χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει 100% επειδή έπρεπε, ρε παιδί.
Μα φυσικά, μα είναι πίεση, ρε εσύ.
Είναι τα κατάλοιπα και τα στερεότυπα της κοινωνίας που υπήρχαν και διονύζονται δυστυχώς από τις παλαιότερες γενιές.
Βέβαια, αυτό. Και δεν μπορείς να έχεις μια δική σου επιλογή και να πεις έτσι πολύ ψύχρεμα και ωραία, ρε παιδί μου. Αρχικά. Δεν είμαι έτοιμος ή έτοιμη για ένα παιδί. Είναι πολύ ok αυτό. Είναι πολύ πιο ειλικρινές από να το κάνουμε το στάνιο.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι πολύ πιο ok. Δεν θα μεγαλώσω έναν δυστυχισμένο άνθρωπο, δεν θα μεγαλώσω κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Καλύτερο θα μεγαλώσω έναν δυστυχισμένο άνθρωπο.
Βέβαια.
Συμφωνώ
πολύ. Να πούμε βέβαια τώρα, κάτσε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πούμε ότι βρίσκεσαι Φλόρινα
το Σάββατο.
Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ.
Ακριβώς.
Με stand-up comedy minimal στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη Φλόρινα. Και βέβαια να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν σταματάει εκεί πέρα, γιατί έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, τουρνέ και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει πάει σε αρκετές πόλεις εδώ πέρα κοινωνικά.
Ακριβώς. Ναι, την
Ευρώπη.
Κυριακή στην Πτολεμαίδα και μετά, ναι.
Γιάννενα και Κέρκυρα. Οι επιλογές των πόλεων είναι ανάλογα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και αυτό όσο έχουμε χρόνο ακόμα. Γίνονται τυχαία βάσει κάποιων προσκλήσεων, πώς ακριβώς μπορεί να στηθεί αυτό εδώ, γιατί κάποιες πόλεις μπορεί να θέλουν να πας και να μην έχει πέσει μέσα εκείνη η πόλη για κάποιο.
Ακριβώς. Κοίταξε τώρα, ας πούμε, κάνω λίγα μέσα στο Μάρτιο σε λίγες πόλεις, γιατί επειδή θα είναι μεγάλο σκόδωμα η Ευρωπαϊκή, δηλαδή είναι 10 παραστάσεις back to back με δύο κενά μόνο. Δεν μπορώ να ξεβιδωθώ και το Μάρτιο, οπότε τώρα κάνω έτσι αυτό το μικρό tour και μετά από Μάρτιο θα κάνω και Λάρισα, Βόλους, ιστορίες, δηλαδή, ναι, συνήθως το κανονίζεις ανάλογα ποια είναι η βάση, προς τα που θες να πας στις αποστάσεις.
Βέβαια. Μα είδα το πρόγραμμα για την Ευρώπη και είδα τις ημερομηνίες, αυτό που λες εσύ είναι κολλητά, ρε παιδί μου.
Κάθε μέρα είναι, τρέλα είναι, πλάκα
κάνεις. Μια περιοχή στην άλλη. Και είπαμε να πούμε άλλη μια φορά ότι θα επισκεφτεί η Ζυρίχη, η Άμστερνταμ, Λουξεμβούργο, Κολονία, Βρυξέλλες, Μόναχο, Στουγκάρδη, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Μάλτα και σάλα με το καλό. Και ορίστε και πάλι τα μέρη μας. Βέβαια, για όλους τους λάτρεις είπαμε, δεν ξέρω τώρα αυτό, υπάρχει στα σχέδια. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου ότι και το καλοκαίρι με το καλό μπορεί να ξαναπεράσω.
Ναι, φυσικά.
Ωραία,
φυσικά. Μα εδώ και λέω και μετά το Πάσχα, δηλαδή. Ωραία. Τώρα για Φλόρινα συγκεκριμένα δεν γνωρίζω. Αλλά γενικά, ναι, θα ξαναβγω τουρ μετά το Πάσχα, ναι.
Ωραία, οπότε τα σχέδιά σου για την ώρα είναι όλα αυτά εδώ, γιατί δεν είναι λίγα και μπράβο στο κουράγιο.
Εγώ εκλαμβάνω έναν αρκετά δυναμισμό, μου αρέσει πολύ, μια πολύ ωραία γλυκιά τρέλα. Ένα κορίτσι πραγματικά το οποίο αγαπάει τη ζωή και αυτό που κάνει και μην αλλάξεις ποτέ για τίποτα για κανέναν ήρα μου. Πραγματικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ σας στην παράσταση.
Προτιμάς αυτό που λέμε, γιατί και η ΕΡΤ έχει κάνει και εκεί πέρα τον ντεμπούτο σου, εννοείται και σχολείς και τα λοιπά. Η τηλεόραση τραβάει καθόλου, σε αποθεί σε σχέση με το stand-up comedy?
Όχι, και ωραία είναι. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα παρουσιάζω σειρές ντοκιμαντέρ. Δηλαδή κάπως έτσι. Δεν θα κάνω τα πάντα για τηλεόραση. Θέλω να πω, όχι, πρωινό ας πούμε δεν θα έκανα σε καμία περίπτωση.
Αλλά δεν αποκλείεται. Να σε δούμε πάλι εκεί πέρα, να σε πυκνά συχνά σε τέτοιε παρεμφερεί, δηλαδή.
Ναι, ή κάποια, ναι, ανάλογα. Άμα είναι κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση, πάντα είμαι ανοιχτή και θετική. Και αυτά ήταν ειδικά και το τελευταίο. Ήταν έτσι. Μ' αρέσουν τα επαγγέλματα που χάνονται, τέχνες, τεχνίτες και όλα αυτά. Οπότε το κάναμε.
Ήρα Κατσούδα, ήταν τιμή και χαρά μας να μιλήσουμε μαζί.
Και εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία
με
συζήτηση.
Με το καλό να σε δούμε και από κοντά. Και
σας ευχαριστώ
κυροχία.
Πάρα πολύ καλή και τα λέμε το Σάββατο. Να είστε καλά.
Καλό δρόμο, καλημέρα.
Να είστε καλά, Ήρα.
Τσαο, γεια.